Pardubická ohlédnutí. Díl 76. Děkanský kostel svatého Václava v Lanškrouně. Scénář František Musil, režie Tomáš Klement, mluví Dagmar Novotná, uvádí Vladimír Čech.
Přeji vám nádherný den, milí posluchači. Dnešní pardubické ohlédnutí nás od Pardubic zaneslo poměrně daleko, protože tentokrát jsme si zajeli do nejzazší výspy východních Čech na historickou hranici Čech, Moravy a Kladska. Naším cílem je děkanský kostel svatého Václava, jehož věž je dominantou města s trošku zvláštním jménem Lanškroun. No a všechno, co se o něm můžeme dozvědět, nám jistě řekne opět ochotně pan František Musil.
Jsme v Lanškrouně, což bylo centrum jednoho z největších středověkých českých panství, které vzniklo při kolonizaci v druhé polovině 13. století na českomoravském pomezí. Kolonizace začala zřejmě z iniciativy krále Přemysla Otakara II. A byli pověřeni příslušníci moravského rodu pánů z Drnholce.
A Drnholec to je někde tam okolo Pálavy tedy. Ano. To je ten Drnholec kolem Pálavy. To znají všichni vinaři. Aha, tak dobře.
A ti jako hlavní centrum budoucího velkého panství založili město Lanškroun. Ten název je ze slova Landeskrone, zemská koruna, nebo koruna země, což znamenalo vyjádření jaksi významu toho místa i to, že jde o místo, které patří králi. První zpráva o Lanškrouně v roce 1285, kdy ho syn krále Přemysla, tak a druhého král Václav II. Daroval známému českému velmoži Závišovi z Falkensteina. Lanškroun jako kolonizační město byl založen na pravidelném půdorysu. Centrem města bylo velké náměstí, které dnes je zmenšeno tím, že v jeho středu stojí renesanční radnice. Nedaleko náměstí na okraji svahu, na kterém město stojí, byl založen kostel Panny Marie, dnes je zasvěcen svatému Václavovi. Město pak bylo opevněno jako jediné na tom velkém panství. Významným zásahem do dějin města bylo to, když v roce 1358 po několika majetkových změnách připadlo litomyšlskému biskupství, které bylo založeno nedlouho předtím v roce 1344.
Tam se objevuje jméno biskupa litomyšlského, který má takové naprosto úžasné na dnešní poměry jméno, protože to byl Petr řečený Jelito.
Dnes by to možná znělo jako nadávka, to je název český, německý je Petr Wurz, což v podstatě znamená totéž. Byl to příslušník německé měšťanské rodiny z Brna a údajně jaksi ten zvláštní název té rodiny byl dáván podle tvaru pozemků, které v tom Brně měli.
Aha, který vypadal jako jelito teda, jo. Jo.
Nevíme přesně. A tento biskup si Lanškroun velmi oblíbil a chtěl zvýraznit jeho význam tím, že v roce 1370 jedna v době, kdy už končil ale svoje biskupství v Litomyšli a odcházel do Magdeburku, založil klášter tehdy velmi módního řádu kanovníků augustiniánů. To byl řád, který měl zvláštní pravidla, původně dokonce k těm pravidlům patřilo to, že jeho příslušníky měli být jenom Češi, což papež neschválil, zůstal to jako ostatní řády řádem mezinárodním.
Ale tenhle řád byl ve veliké oblibě dokonce samotného Karla IV. A Arnošta z Pardubic, že? Ano. Takže čím si to zasloužil, ten řád?
Zasloužil si to jednak tím, že teda zdůrazňoval tu českost církevního života, poněvadž předtím všechny řády, které sem přicházely, byly cizí. A tento řád měl být i původem členů český. Dál ten řád kladl velký důraz na vzdělanost. V jeho členové museli být vysvěceni na kněze a žili podle pravidel biskupských kapitul. Proto se jim říká takzvaní regulovaní kanovníci. Jinak vycházeli z řádu svatého Augustína, který je jednoho z církevních otců, ale ten řád se pak rozdělil na několik větví. A faktem je, že tento řád si velmi oblíbil Karel IV. Arnošt z Pardubic a právě v té době vzniklo několik klášterů z iniciativy Karlových, které měly sloužit na přespávání panovníka v době jeho cesty z Prahy do Slezska. Takže první byl v Sadské, druhý byl v Jaroměři, třetí byl v Klacku a čtvrtý přímo ve Vratislaví, který měl sloužit za místo jaksi jeho pobytu, pokud pobýval ve Vratislavi, pač Karel IV. Na základě toho, že Vratislavsko připadlo k Českému království, kromě jiných titulů byl také vévodou vratislavským. Dneska v tom klášteře ve Vratislavě je Vratislavská univerzitní knihovna.
Mimochodem i ten Petr Jelito, že, který dnes možná by někdo se usmál nad jeho jménem, to daleko dotáhl, že?
I ten Petr Jelito prožil období vzestupu a úpadku, poněvadž začínal jaksi na nižší v nově zřízeném biskupství v Litomyšli a pak se dostal do významného arcibiskupství v Magdeburku po roce 1371, všem v souvislosti s problémy, které vznikly v církvi, kdy dochází k schizmatu, vznik dvou papežství. Jelito se přisklonil na nesprávnou stranu, nakonec byl exkomunikován, musel odejít a žil a v ústraní dožil v Lanškrouně a zde byl také pohřben. Ovšem už ne jako ten vysoce vážený kněz, ale spíš jako kacíř.
Ale byl pohřben tam, kde si to oblíbil, to je důležité. Pojďme se vrátit, pane Musile, k tomu klášteru, kde vlastně byl vybudován původně, protože on, ten původní klášter, stál někde jinde než ten pozdější, že?
Když Petr Jelito udělal finanční i materiálovou nadaci několik vesnic, aby ten klášter mohl fungovat, tak byl založen před hradbami města, prostě tam, kde byl volný pozemek. Byl tam vybudován kostel Maří Magdaleny a obydlí řeholníků.
A ten kostel Maří Magdaleny ještě stojí vlastně kousek od náměstí, že?
Kostel u Maří Magdaleny tu stojí, ovšem nikoliv ten původní, ten později zanikl a na jeho místě byl na počátku 19. století postaven klasický kostel se stejným zasvěcením. Ale těm příslušníkům řádu se zde nelíbilo, protože to bylo místo vlhké, několikrát ten klášter byl zatopen, pak tam tekly různé, sice žádné velké, ale menší potůčky a cítili se tam jaksi v nezdravém prostředí a i nebezpečném, pak městské hradby je už nechránili. Tak došlo k jednání, aby bylo umožněno změnit farní kostel, o kterém jsem už hovořil, z toho kostela jaksi farního na kostel klášterní a přenést klášter do civilizace, do centra města. To se také v 90. letech 14. století stalo. Nová klášterní budova ve stylu vrcholné gotiky byla vybudována v místě starého městského hřbitova a přilehala ke kostelu, takže dnešní Jiráckovo náměstí před Lanškrounským zámkem je původním rajským dvorem tohoto kláštera.
No, my jsme vlastně vešli do těch prostor, které dnes patří muzeu. Jsme v takové vstupní síni a pošli bychom kousíček dál, protože tady jsou opravdu zachované velice pozoruhodné gotické prvky. Vcházíme do síně, která je, jak bylo v gotických stavbách zvykem, uprostřed podepřena sloupem, který vybíhá do té krásné opravdu křížové klenby. Jsou tady zachovaná nádherná gotická okna s novodobými tedy vitrážemi a vedle je obřadní síň, takže co tedy z architektonického hlediska byste o tom tady mohl říci?
Zde se nacházíme vlastně v jakési ústřední místnosti toho augustiniánského kláštera, která vznikla někdy mezi lety 1393-1400 jako ve vrcholné gotice a sloužila k shromáždění všech členů řádu, především k nějakým jednáním. Jmenuje se to takzvaná kapitulní síň.
No a když půjdeme dál do té obřadní nynější síně, ta sloužila k čemu původně?
I tato druhá zachovalá gotická místnost, která přímo přiléhá ke kostelu, vlastně byla součástí té kapitulní síně. Tady podle určitých pravidel byli rozsazeni ti představitelé kláštera, zatímco v té předchozí místnosti spíš se shromáždili ti jeho nižší příslušníci. Nejsou to prostě obydlí mnichů, ale ty společné místnosti.
A když takhle jdeme po té křížové klenbě, tak tam uprostřed je taková ta, jak se tomu říká, ta patka nebo hlavice, nebo
hlavice
a tam jsou nějaké znaky.
Ty znaky jsou pravděpodobně znaky toho augustiniánského kláštera, poněvadž to ještě nebyl zámek, to ještě byl klášter v té době.
Jasně, ale každopádně je tady velmi, velmi dochované to původní gotické stavební zaměření celého toho kláštera. To znamená, že tady opravdu je zachovaná krásná gotika v mnoha prvcích, které jsou zcela zřetelné. Tady dokonce zbytek nějakého schodiště. To vedlo kam?
To schodiště vedlo do prvního patra, kde byla skutečně pak ta obydlí těch příslušníků řádu zřízená podle určitých pravidel. Bohužel to všechno už zmizelo.
Ten Petr Jelito tedy byl pohřben kde vlastně?
Tak augustiniáni, kteří ovšem už nesídlí v Lančkovně, spisovali určitou kroniku v klášteře v Brně. Vznikla tradice, že byl pohřben v klášterním kostele. Ovšem tím klášterním kostelem byl ten dnešní kostel, který stojí vedle toho městského kláštera, je ten kostel Marie Magdalény, o kterém jsem už hovořil, který zanikl, později tedy byl obnoven a někde kolem tohoto kostela nebo někde pod jeho podlahou ten hrob má být, dosud ale objeven nebyl. Není tedy v tom hlavním městském kostele.
Teď se pojďme zajímat tady o prostory, kde stojíme, to znamená ty pozůstatky toho bývalého kláštera. Jak vlastně asi tak vypadal a co se s ním stalo?
Ten klášter byl poměrně rychle vybudován zhruba do té doby po roce 1400. Byla to tří křídla stavba, k níž přiléhal na čtvrté straně kostel. Ta prostora, kterou uzavíral, tak jako v ostatních klášterech, se nazývala Rajský dvůr. Směrem do toho dvora stály před klášterní budovou ještě takové arkádové chodby. Ovšem tento krásný gotický klášter neexistoval dlouho, na počátku husitské revoluce zanikl.
Dá se říct, že to udělali husiti zase jako obvykle, jak bylo jejich zvykem, že ho zbořili. Je to jisté nebo není?
Ten zánik kláštera nemáme nijak doložený písemnými prameny. Tradice samozřejmě, protože víme, že Žižka na jaře 1421 se pohyboval mezi Vysokým Mýtem, Poličkou, Litomyšlí, tak se vykládá, že jeden jeho oddíl pronikl do Lančkrouna, klášter vypálil. Není to nijak doloženo. Nelze tedy vyloučit, že skutečně pač ta Litomyšlská potuť není tak daleko, nějaký ten oddíl sem pronikl. Ovšem nelze ani vyloučit, že sami měšťané nebyli z mniši spokojeni, poněvadž všechny řády tehdy prožívali určitý morální úpadek a že ten klášter přepadli a zničili. My pak pouze víme to, že to velké klášterní panství získal významný husický hejtman ze středních Čech Vilém Kostka z Podstupic a potom jeho synové, že změnili zbytky kláštera na zámek. A ty zbytky kláštera, to bylo jedno klášterní křídlo právě s tou kapitulní síní a dík tomu i Kostkové tuto krásnou prostoru jak si nenechali zničit, ale využili ji i jako součást svého, nikoli v hlavního sídla, protože měli sídel víc. Centrem bylo nově budovaný hrad v Litomyšli, ale i sem občas přicházeli. Další dvě křídla byla zřejmě zbořena a vzniklo zde tedy volné prostranství. No a my víme o té podobě z takového zajímavého archeologického výzkumu, který proběhl v letech 1940-41.
Ten výzkum přinesl co vlastně?
Lanchrun po Mnichovu se stal součástí Německa. Obyvatelstvo bylo převážně německé a velmi jaksi bojovně hlásalo velkoněmecké myšlenky a protičeské zaměření. Uvítali také zapojení do říše a zde začali i hned říští archeologové zkoumat nikoli v klášter, to je zajímavé, ale hřbitov, původní městský hřbitov, na jehož místě ten klášter byl postaven s cílem najít zde kosterní pozůstatky původních Lanchrouňáků a poměřit je těmi měřítky rasové čistoty říše, aby dokázali, jak si starobilo z tohoto germánského v úvozovkách města.
Jejich dílo se zdařilo nebo ne?
To dílo se plně nezdařilo, pač se ukázalo, že ty pozůstatky těch nejstarších Lanchrouňáků by rozhodně těmi přísnými rasovými měřítky 30. 40. let neprošly, tak se s tím skončilo.
Takže to ututlali ty výsledky? Nebo?
Nebylo to jaksi zveřejněno, ale v pohledu hlavně, co se našlo z kláštera a konstatování, že nějaké lebky se objevily, byly uvedeny nějaké údaje a tím to skončilo.
Dnes vlastně ten prostor, kde sídlí muzeum, tak to je ten bývalý zámek.
Ano, to je ten bývalý zámek, to je jedno z těch klášterních křídel, východní křídlo, které tedy dík kostkům zůstalo, ovšem klasickým trvalým sídlem se až do konce 16. století nestalo, poněvadž tady po Kostcích přišli Pernštejnové, ti také sídleli jinde, až na konci 16. století přišli Hrzánové z Harasova, kteří na krátkou dobu se tu usídlili, zámek si upravili jaksi své sídlo, ale už v roce 1622 ho prodali Lichtensteinům, ti ho vlastnili až do roku 1928, všem nikdy tady nepobývali, měli tu jen své úředníky. Nad městem se pokusili vybudovat nádherný barokní zámek, který měl být centrem jejich českých statků. Ten zámek ale záhy po dokončení v roce 1713 vyhořel a zůstalo z něj zachováno jen jedno nárožní křídlo, které je dnes opraveno, slouží jako určité zámecké muzeum a jako jeden z turistických magnetů Lanchrouna.
No a když vlastně vyjdeme z toho kláštera opačným směrem, než je náměstí, kde původně větší část kláštera stála, tak tam můžeme vidět zadní partie kostela, vlastně vidíme zezadu presbytář neboli kněžiště, kde jsou krásně dochované zvenčí viditelné gotické prvky a naproti stojí nižší budovy, zjevně takového středověkého založení, což jsou konírny a jsou tam vidět i zbytky hradeb městských, což je zajímavé pro turisty, rozhodně je to dobrá informace, kam by se měli určitě v Lanchrouně podívat.
Lanchroun byl jediný na tom velkém panství, které mělo i další městská centra, jako bylo Ústí nad Orlicí, Česká Třebová a Jablone, tak mělo hradby a v několika pramenech z doby, kdy vládl Karel IV., se vysloveně mluví o Lančrovně jako oppidum muratum, město hrazené.
Ano, opevněné město tedy. No, no a my teď využijeme příležitosti, která se nám naskytla, protože přišel pan farář a půjdeme se podívat ještě právě do toho kostela svatého Václava, který byl tedy původně tím klášterním kostelem a který rozhodně také stojí za návštěvu. Už jsme vstoupili do kostela, je tady i pan farář dokonce, takže ho hned využijeme a zneužijeme. Ale nejdřív bych teda se zeptal pana Musila, ten presbytář je patrně ten původní kostel, protože presbytář má krásnou gotickou klenbu a veškeré možné gotické prvky, dokonce tamhle vidím i renesanční malby v prostoru nad sakristií, a ten zbytek kostela je spíše klasicistní, že?
Byl to kostel, který vznikl v souvislosti, jak už jsem uváděl, s kolonizací města Lančkrovna, a tak, jak bylo běžné, tak ty kostely procházely určitým vývojem. Když bylo založeno město, vznikl většinou dřevěný nebo malý kamenný kostel, aby pro měšťany zajištěna služba boží. A postupně, jak bohatlo město a jak se konzolidovalo, tak se kostel rozšiřoval, zvětšoval, což asi bylo tady. Také, no a tady pak přišel zásah, že když vznikl klášter, tak ten kostel se zřejmě rozšířil. Ovšem část toho kostela asi byla i s klášterem poničena a nahrazena pak spíš pozdější nějakou tou barokní stavbou, zatímco v podobě presbyteria se ten nejstarší kostel s krásnou gotickou klenbou dodnes zachoval.
Faráři, vy jste sem přišel kdy, v kterém roce?
Já jsem tady od roku 1993.
Říká lančkrounský farář a známá televizní tvář Zbigněv Čendlik.
Co jste všechno tady zažil? Vy jste byl u rekonstrukcí, které tady probíhaly, a co jste tady všechno objevili?
Já jsem byl u první rekonstrukce, to znamená v roce 1997. Ten kostel prošel takovou základní rekonstrukci, to znamená, že jsme udělali novou dlažbu, tento kostel znova vymalovali. A při těchto úpravách jsme také objevili určité zajímavé historické artefakty, nějaké gotické hlavně portály tady v presbytáři, anebo i přímo v zakristi. Takže myslím, tohle všechno jsme přiznali a si myslím, že o to ten kostel je i zajímavější.
Pod tím kněžištěm je krypta jakási, co jste tam našli?
V presbytáři jsme objevili kryptu, hrobku, ve které jsme našli 3 rakve. Ve dvou bylo vidět, že tam jsou skutečně ostatky někoho, nevíme koho. A třetí rakev byla trošku jiná, protože tam byl v té rakvi jakoby svítek určitých věcí, jakoby to byly věci, které jakoby byly přenesené z jiné rakve a uložené tady do kostela svatého Václava. Proto se domníváme, a nikdy si toho jistí nebudeme, že možná tady jsou uložené ostatky toho kacíře biskupa Petra Jelitoho, o kterém tak krásně mluvil pan profesor Musil. Možná, nejsme si jisti, také jsme z novodobé historie jsme objevili takový malý poklad, protože tady v tom prostoru nad zakristí, v renesančním, za jednou ze skříň byly takové, a jsou pořád, těžké kovové dveře. Já jsem původně o těchto dveřích věděl a já jsem si prostě myslel, že to jsou jakoby dvířka do komína. Až jsme ten kostel opravovali, tak jsme to otevřeli a zjistili jsme, že to nejsou dveřka do komína a že je to renesanční trezor.
A no, pane, jo, a našli jste tam nějaké poklady,
no, předpokládám. Co můžete v kostele najít? My jsme tam našli svíčky, ale jeden z pomocných brigadníků, který to se v tom prohrabával mezi těmi svíčkami, našel balíček, který byl zabalený do zajímavé italských novin z roku 1942. A byly tam určité šperky z bílého zlata a ze zlata a takovou tou fialovou tuškou bylo napsáno, že je to jakoby pro církev. My se domníváme, že v té době okupace takový známý rod Benini, který tady bydlel na náměstí, možná před Němci ukryl i takový svůj majetek nebo část toho svého majetku, protože v Lanškrouně italské noviny během okupace, to si říkám, to je velká náhoda. Takže i tyhle ty předměty máme schované. Je to taková vzpomínka na ten rok 97, kdy jsme ten kostel rekonstruovali.
No, je to vlastně úplně v souladu s tím, že by kostel měl přece jenom vždycky skrývat nějaká tajemství a on je opravdu skrýval. To je úžasné.
Přesně tak. A zároveň, abych to doplnil, že kostel byl vždycky místem, který poskytoval lidem azyl. Takže to nejen místo, kde objevujeme určitá tajemství, ale kde lidé nacházejí určitý azyl. Je to místo, je to útočiště určité, kde i nacházejí určitou záchranu. Vycházíme teď z kostela svatého Václava, vycházíme na nově zrekonstruované, nově, to už také nějaký rok má, ale máme tady novou dražbu a ta dražba, která tak působí nenapadně, po které jen tak šlápeme, by měla naznačovat jakoby obvodové dny původního kláštera Augustinianu a tady ta zelená část je tou rajskou zahradou a tady někde uprostřed možná byla i studna, protože většinou uprostřed rajských zahrad byly studne.
A to okolo je křížová chodba vlastně.
Ano, a tady podívejte se, tady vidíte jinak položenou tu dlážbu, která by měla kopírovat ty původní zdi kláštera, než ten klášter byl pak zničen během husitských válek. My tady sice chodíme, ale šlapeme po ostatcích našich předchůdců, protože u každého kostela byl hřbitov. To znamená, i tam, kde vede silnice, po které jezdí auta, z největší pravděpodobnosti jsou ostatky nějakých našich předchůdců.
No, to je přesně v souladu s tím, že prach si a v prach se obrátíš. Že? Takže já myslím, že nějaké pozůstatky našich předků leží skoro všude, od pravěkých dob a od všeho možného, ale tak to asi má být. Člověk se zase vrací k té zemi. Je jasné, že naše vlast je plná krás a zajímavostí, jenom je umět objevit, že? A nás může těšit, že jejich nezanedbatelná část leží i na území Pardubického kraje. Určitě tedy neprohloupíte, když se za nimi někdy vypravíte. Takové objevitelské výpravy vám mohou přinést spoustu skvělých zážitků. A město Lanškroun určitě patří k místům, která byste neměli při svých cestách vynechat.
To byla Pardubická ohlédnutí. Ohlížejte se s námi opět za týden nebo na internetových stránkách www.rozhlas.cz/Pardubice/ohlédnutí.